Miikka Ruokanen on täällä vieraana. Hän on professorina Helsingin yliopistossa ja myöskin vieraileva professori Kiinassa yliopistossa ja teologiaa opetetaan. Mä tässä ensimmäisessä osassa päästiin jo kiinni siihen vähän, että mistä niin kuin ikään kuin on kysymys siitä, että mikä on kirkko jollain lailla, mun mielestä huomaan kysyväni. Eli onko Suomen kirkko, niin kuin, jos puhutaan luterilaisesta kirkosta, niin onko se ikään kuin vähän kääntynyt sisään vai pitäisikö sen olla enemmän kääntynyt ulospäin? Mä otan tähän semmoisen pohjustuksen, että haastattelin siis tässä ohjelmasarjassa ortodoksi-isää täältä Helsingistä ja hän niin kuin oli aika vakuuttunut siitä, että ihmisillä on hengellistä kysyntää, kysymyksiä, etsintää. Ja mä huomaan, että mä kysyn, että no millä tavalla se kirkko sitten siihen voisi vastata. Niin miten sun mielestä voisi sitten luterilainen kirkko siihen kysyntään vastata? Onko semmoista hengellistä etsintää Suomessa? Jos sä vertaat vaikka Kiinaa, missä sä oot tuossa.
Mutta hyvä, kun sanoit noin. Mulla nimittäin ei ole hirveän tarkkaa semmoista tatsia nyt siihen, mikä on hengellinen kysyntä Suomessa. Mä olin tässä just äsken 2 vuotta virkavapaalla päätoimisesti Kiinassa vierailuna professorina, ja siellä sitä kyllä on. Ja monissa muissakin, ei näissä ei-länsimaisissa maissa, että ihmiset on siellä aika pitkälle niin kuin kyllästyneitä tähän viralliseen materialismiin ja ateismiin, mikä siellä vallinnut nyt kohta 65 vuotta jo, tai kohta 70 vuotta, ja sitten myös ehkä tähän markkinatalouden nautiskelevaan materialismiin, että kun elintaso nousee ja rahakin on ja kaikenlaista kivaa sillä rahalla saa, niin ja matkustellakin voi ja nähdä maailmaa ja ollaan liittyneenä muuhun maailmaan internetin kautta ja niin edelleen, niin sitten huomataan, että ei se raha ole se kaikkein suuri jumala kuitenkaan ja se suuri onnen lähde, että siellä on hirveän paljon, erittäin paljon, mutta siellä on kyllä ollut tietenkin jo useamman vuosikymmenen itse asiassa 80-luvun, oikeastaan vielä sitäkin ennen, hyvin vahvaa hengellistä etsintää. Ihmiset etsii niin kuin syvempää sisältöä elämänsä.
Siitäkin huolimatta, vaikka siellä elintaso on noussut.
Kyllä, joo, näin voisi sanoa. Ja siellähän itse asiassa kaikki uskonnot tällä hetkellä kasvavat ja täyttävät sitä, voiko sanoa, ateismin ja uskonnottomuuden tyhjiötä, mutta kristiusko kasvaa nopeimmin. Kristiusko, rakkauden sanoma ja sitten se toisista huolehtiminen ja välittäminen, ne puhuttelee hirveän paljon. Alun perin siellä oli vähän myös kiinnostusta niin kuin länsimaisuutta kohtaan, mutta kristiusko on Kiinassa yhä enemmän kiinalainen. Ei sitä enää mietitä niin paljon länsimaiseksi.
Siis sanotko, että siis Kiinassa kristinusko kasvaa siinä, missä muutkin uskovat?
Se kasvaa nopeimmin kaikista uskonnoista. Se on toiseksi suurin uskonto. Buddhalaisuus on kaikkein suurin. Sekin kasvaa, mutta ei niin nopeasti. Ja tämä mielipide on siis kiinalaisten professorit, jotka tutkii päätoimisesti uskontoa Kiinassa, niin niiden mielipide.
Nyt mä jään miettimään sitä, että jos ajatellaan, että ainakin joidenkin tutkimusten mukaan Eurooppa maallistuu. Ehkä suhteessa enemmän kristittyjä on esimerkiksi Etelä-Amerikassa.
Niin, Etelä-Amerikka taitaa olla tällä hetkellä noin lukumääräisesti suurin, siis eniten kuin missä muussa osassa kristittyjä. Mut
tarkoittaako se sitten sitä, että Eurooppa, mä palaan tähän kysymykseen ihmisten hengellisiin kysymyksiin ja ehkä nälkään tai etsintään, mitä ainakin väitetään, että vielä Euroopassakin olisi. Niin jokuhan tässä nyt ei niin kuin mätsää ollenkaan, että Mikä tässä on nyt niin vaikeaa, että eikö kirkko täällä pysty vastaamaan näihin kysymyksiin? Miten ne pystyy oikeasti vastaamaan siihen Kiinassa, sit, koska näköjään se siellä kasvaa?
Se on ihan erilainen historia, erilainen kulttuuri. Meillä on ollut kristiusko täällä maasta riippuen melkein kohta 1000 vuotta ja jossakin Euroopan maissa vielä paljon pitempään. Että kristiusko on käynyt vanhaksi ja väsyneeksi täällä. Se on, ja osittain tietenkin se on niin kauhean vahvasti liitossa yhteiskunnan, politiikan, talouden, kaiken kulttuurin kanssa, että se on niin kuin tavallaan sen tietyn, se on joudunut tekemään aika paljon kompromisseja, ja siitä on tietty suola ja terä ja valo poissa. Että, mutta toisaalta Euroopassa on nyt semmoinen, vaikka nyt siis äsken viittasit siihen, että että Euroopassa lähtee kirkostakin pois. Jos Euroopassa 2 miljoonaa ihmistä kävelee kirkosta ulos vuosittain, niin Kiinassa kävelee 2 miljoonaa sisälle. Eli 2 miljoonaa aikuista kastetaan. Lapsikasteesta ei tiedä, kun niitä ei saa virallisesti tehdä. Eli tämmöistä liikettä tapahtuu niin kuin lännestä itään ja etelään. Afrikassahan myös kristiusko on kasvanut hirvittään nopeasti, voimakkaasti. Mutta Euroopassa ei kristillisyys ole häviämässä kylläkään. Se on muuttamassa muotoaan. Mulla oli mahdollisuus keskustella Canterburyn arkkipiispan kanssa, ja se sanoi, että Lonto on Euroopan kristillisin kaupunki, ja mulla meni suu auki. Mitä se tarkoittaa? No, sitten mä opasin heti. Lontoossa käy 12% ihmisistä sunnuntaisin kirkossa, mutta niistä ylivoimainen suurin enemmistö on ei-valkoisia. Eli ne on afrikkalaisia, aasialaisia, karimpealaisia, etelä-amerikkalaisia, latinoja. Tämä on se kuva. Euroopan suurkaupungissa, varmasti jossakin Amsterdamissa, Hampurissa ja niin edelleen, se on ihan sama, että kirkossa käyjistä yhä pienempi osa on alkuperäiskantaväestöä ja yhä suurempi osa niin kuin on näitä maahanmuuttajia.
Mutta onko tämä niin väistämätön kehitys? Tämä mun kysymys on se, että onko niin kuin tavallaan, tämä on vähän hölmö sanoa kristittynä näin, mutta mä huomaan, että onko vähän niin kuin niin, että pitääkö ikään kuin, niin kuin hyväksyä se, että tämä meidän Suomikin tässä maallistuu ja kohta meillä on alle 50% kirkossa jäseniä ja se on väistämätön kehitys. Mä kuulen tämmöistä ääntä jatkuvasti. Mitä tässä sitä taustaa vasten on tapahtumassa? Pitääkö se vaan hyväksyä? Näin tulee tapahtumaan.
Tämä on hirveän vaikea kysymys. Minusta kirkon ja meidän kristittyjen pitäisi vaan olla oma itsemme, olla enemmän Jeesuksen kaltaisia. Olla oikeita Jeesuksen seuraajia, koska meidän kutsumuksemme yksilöinähän on kristittyinä tulla Jeesuksen kaltaiseksi, niin kuin Johanneksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Tämä on meidän kutsumus.
Eikö se ole mahdotonta täyttää?
No se tapahtuu Pyhän Hengen voimasta ja vaikutuksesta. Me tiedämme, että Jeesus on, minkälainen hän on, me tiedämme sen evankeliumista ja kun hän Pyhässä Hengessä asuu meidän sydämissämme, hän voi muuttaa meitä kaltaisekseen. Ja sen takia me tarvitaan aktiivista sananharjoitusta, että me tunnetaan tämä Kristus, jonka kaltaiseksi meidät on kutsuttu, ja aktiivista osallistumista pyhälle ehtoolliselle, jotta hän siinä vahvistaa tämän läsnäolonsa, yhteytensä meihin. Me yhdymme Kristukseen, hän meihin. Siis me voitaisiin sanoa näin, tämmöiset humanistisesti orientoituneet teologit mielellään puhuu siitä, että ihmisen kutsumus ja kristityn kutsumus on tulla ihmiseksi, aidoksi ihmiseksi. Näinhän onkin. Mutta mistä me tiedämme, mikä on aito ihminen? Koska on olemassa erilaisia filosofisia ja ideologisia ihmiskuvia ja tämän markkinataloudenkin tarjoamia malleja siitä, mikä on hyvä ihminen, hyvä elämä. Me tiedämme sen evankeliumista, koska Jeesus on se uusi Aadam, joka paljastaa meille sen, miksi, minkälaiseksi meitä alun perin luotiin. Eli ensimmäinen Aadam menetti sen Jumalan yhteydessä olemisen, mutta Kristus paljastaa meille, minkälainen ihmisyys meillä on tarkoitettu ja minkälainen ihmisyys meitä taivaassa ikuisuudessa odottaa. Eli meidän tehtävämme on nyt tulla Jeesuksen kaltaisiksi ja ylösnousemuksessa me tulemme täysin Jeesuksen kaltaisiksi. Saanko lukea muutaman raamatulauseen tähän? Että emme tiedä, mitä meistä tulee, mutta tiedämme, että tulemme Kristuksen kaltaisiksi. Saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä oli 1 Johannes 3. Tai sitten Paavali sanoo, Jumala on edeltä määrännyt meidät hänen oman poikansa kaltaiseksi, Roomalaiskirje 8. Tai vielä jos saa sanoa, me jotka katsomme Kristuksen kirkkautta, hänen täydellisyyttään siis peilistä, me muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi, ja tämän saa aikaan Pyhä Henki, 2 Korintolaiskirje 3. Näitä kohtia hirveästi Uudessa testamentissa. Että siis meidän kutsumus sitten ylösnousemuksessa, me saamme sen täyden puhtaan ihmisyyden, mikä Kristuksella on, ja sitten me samalla olemme osalliset kolmiyhteisen Jumalan elämään, niin me elämme ikuisesti.
Mä jotenkin itse ajattelen, että rakkauden kaksoiskäsky, että jos sitä pystyisi edes jollain tavalla raapaseen, niin hyvä olisi.
No mutta sehän sisältää jo kaiken.
Kyllä.
Rakasta Jumalaa yli kaiken, koko sydämestä, mielestä, sielusta. Eihän sitä ihminen pysty tekemään muuta kuin Pyhän Hengen voimasta. Jos sä sen teet, niin sä oot Kristuksen kaltainen tai Jeesuksen kaltainen.
Nyt ollaan syvissä vesissä. Täällä on menossa Uskon asia -ohjelma ja vieraana Miikka Ruokanen. Mennään tauolle, kun ollaan toinen kappale, eli jälleen kerran vieraamme saa toivoa ja kertoa, mitä kuullaan ja miksi.
No mä tähän otin tuon Lasten virren 498, Nyt kulkee halki Korpimaan. Tämä on yksi semmoinen minun kolmen lapsenlapseni, Eeliksen, Aamuksen ja Liisan lempi-iltavirsistä. Meillä on kyllä monia muitakin, mutta tämä on semmoinen. Ja sitten tämä on toisaalta, tämä on Anna-Maija Raittilan virsi. Anna-Maija Raittila oli jossakin mun elämäni vaiheessa mun hengellinen äitini. Se oli se Tuomas Messun alkuaika ja vähän sitäkin aikaisemmin. Niin tämä on niin kuin meille monella tavalla hyvin rakas virsi ja se kuvaa tätä kristityn vaellusta täällä Korpimaassa kohti sitä luvattua.